Yesu tuuro tuol ku ju inumo ku ju idu ne kasan ku wori ku tukon ku yo bade ku no golo la te ni sa iku ya chi amola te ni joti bina tuwe ku oba le na gelmo oba ma la no golo te ba ben bi ti ma ni bedon ku dulla ka ya pa ku chube lu bol ku ji owa klable Yesu ya ta ati. Yesu li la bunu na ati ji mano ni kutoko uwawe nta abiyare kufirina. Iku ya chiem balate ni sano chinku maalne bifanlete. Wotsuguru uye na uye nga benbe nga nyele mwale frita unule abiyare kufiri. Yesu bene biya maalne kutokwe. Bechiri ni maalne no. Ntoko unule kiye nta abiyare kufirina ni fabi. Fiki yura na gano kun ni yin bunafa. Ni kutobe kiye. Dinono, nilu mwom kile kiye mwom mituwa. Umwela ngobla puli kidinga no mwom mituwa wanta unulu ya biyari kifiri. Ni kupori kutoke uwap kiye nirisine fi kuyure anagel kulukun. Ni uwap fi kuyuru na gano. Kisiri kuchuo kige yu. Kepare uye kunu golo kala te nixano mochin kege iyon ku wuru kepare uye nuku torte din nganyla talan la tu yabon yabol.